Mým dnešním hostem na dvojice je šéfkuchař hotelu Alcron Roman Paulus. Ahoj.
Ahoj, vítám tebe, nebo zdravím tebe a zdravím všechny posluchače.
Na co máš dneska chuť? Co bys si dal k jídlu?
Já bych si dal nějakou dobrou polívku, popravdě.
Jako krémovou třeba, nebo vývarovou.
A vývar. Průhlednou. Celou dobu, co jsem sem teďko šel, tak jsem si říkal, že bych si dal opravdu dobrý vývar.
A vývar trvá ale hrozně dlouho.
To je pravda, tak je potřeba to dobře naplánovat.
Já jsem slyšel, že když se dělá pravý vývar, jakože správně tedy, tak se tam dá to maso, hovězí, nebo nějaký ty kosti. A dává se pryč ta pěna, jestli to říkám teda správně. A hned po 20 minutách se to má ale všechno vylit a začít znova. Jakože z toho masa jdou takový věci pryč, které by tam neměly být, je to tak?
A to jako si nemyslím, že je úplně ten správný postup.
Když se to učí ve školách, tak já nevím.
Když jsou to hovězí kosti, tak ty je dobrý takzvaně zblanžírovat. To znamená, že je hodíš do vroucí vody, tu potom vyleješ a založíš ten vývar znova do studen vody. A protože ten vývar by byl jinak zakalený, nemyslím si, že je potřeba, aby to bylo 20 minut, protože to vkládáme do té vroucí vody, tak si myslím, že třeba stačí tak 5 až 10 maximálně. Ale je mnoho dalších vývarů, u kterých to není potřeba a ostatně i ty hovězí kosti, když je třeba předtím upečeme v troubě, tak už potom není potřeba tu vodu slívat a naopak získáme díky tomu takový hezký zlatavý vývar.
To je neuvěřitelné, jsem vůbec nečekala, že takhle rychle začneme vařit. Ale hned mám na to chuť, jak si řekl ten vývar. A mimochodem ta zelenina, když je to třeba potom do toho dávám zeleninu, tak to bych tam měla dávat taky jenom, aby byla jako na zkus, že jo? Nemám to tam jako vařit dlouho.
No, tu zeleninu, když vaříš, jako aby se ochutil ten vývar, tak se vyvaří stejně jako ty kosti, takže potom je možné, že ji třeba použijeme jako vložku do toho vývaru, ale povětšinou, když se ten vývar vaří opravdu dlouho, tak ta zelenina je rozvařená a v podstatě bez chutě, protože všechna ta chutě je v té polívce. Takže to, myslím, to na zkus, to je trošku něco jiného. To je spíš jako zeleninu, kterou bychom rádi potom konzumovali.
Nejsem úplná jako pravá tedy kuchařka, nicméně jsem si pro tebe připravila takový dárek a to jsou chlebíčky. Já jsem ti chtěla něco uvařit, ale říkala jsem si, že bys mi to skritizoval, že to je tenký led, tak jsem si připravila chlebíčky, protože to je typicky české jídlo. Dalo by se to tak říct, jednohubky, taková věc.
No tak chlebíček se taky může říct sandwich.
No,
a to
ale
už tak česky zase nezní.
Je to prostě český chlebíček.
Ne, myslím si, že jo. Myslím si, že je takovej šunkový nebo sypaný chlebíček, takže to jsem teda opravdu nikdy jinde neviděl. Ale to neznamená, že to je nutně špatně. Já si myslím, že to je prostě fajnovka. Je to taková nostalgie, protože dřív, ještě když my dva jsme byli malí, to je vlastně relativně ještě brzo zpátky, tak ty mléční bary a ty chlebíčkový prostě prodejny, těch bylo plno a tak to patří prostě k naší kultuře.
Co myslím. Je na tom nejdůležitější, ta aranž, aby to vypadalo hezky, mě třeba to všechno z toho popadá, nedá se to moc jíst vlastně, to se učí taky třeba ve škole.
No je pravda, že určitý druhy těch chlebíčků, čím jako honosnější, tak tím hůř se třeba jedí, že to je někdy potom už na příbor. Já si myslím, že jako u většiny jídel, kde není potřeba jako ten vývar, aby se něco dělalo 4-5 hodin, nebo třeba celou noc, nebo celý den, tak asi ta čerstvost si myslím, asi prostě hezky přichystat ty suroviny, ukrojit tu veku, nenechat jí okorat ani zvlhnout tím, že by ten chlebíček byl moc dlouho přichystaný a potom se na něm pochutnat.
Když bych teda ještě se jmenovala a jednohubky, jak by se to asi jmenovalo třeba v tom jídelním lístku, jako v tom hotelu třeba nějaký, mě tak jako napadlo, že by se to mohlo jmenovat jako one mouth šup, jo?
Tak tam je jako v té, nevím, jestli úplně odborn řeči, ale používá se slovo po češtině kanapka, od slovo kanapes.
To zní
a potom samozřejmě takový ty jako vyložené jednohubky, tak z francouzštiny se používá slovo amuse-bouche, což je v překladu něco podobného. Takže takhle by se, ale většinou to bývá nějaký jiný typ chleba, nebo to třeba nemusí být ani na chlebu. Tak u nás ten tenký plátek toho rolíku si myslím, že je taky svým způsobem unikátní na ty naše jednohubky s pomazánkou.
Samozřejmě mě zajímá, jestli svíčková a řízek je to naše nejlepší, nejtypičtější jídlo, ale na to se tě samozřejmě zeptám až za chvíli po písničce. dnes v blízkých setkáních vyloženě vaříme s šéfkuchařem Romanem Paulusem. A já jsem před písničkou slíbila, že se budeme bavit o svíčkové, protože to je takový typický český jídlo, když jsme teda začali těmi chlebíčky typicky českými. No. Podle svíčkové se říká, že se pozná restaurace. Když je tam dobrá svíčková, je dobré i všechno ostatní. Cítíš to taky tak?
No tak je pravda, že to je vlastně taková jako vyšší dívčí v tom vaření. Jako je to poměrně jako taková komplexní velká omáčka, není to žádný bešamel, prostě mlíko, mlíko, zásmažka. Takže si myslím, že rozhodně to jako, nemyslím si, že existuje nějaký jeden recept, kterýmu by se ty svíčkový měly podobat, spíš si myslím právě naopak, ale jako ta omáčka by určitě měla mít to, co má mít a měla by být dobrá, tak aby se člověk opravdu pochutnal. Myslím si, že není nic horšího, než když protože třeba u ty svíčkový to opravdu jako jsou takový ty rodinný recepty, že babičky, maminky a není nic horšího, než když jdeme potom do nějaké restaurace, dáme si třeba tu svíčkovou a řekneme si, no tak to jsme si mohli udělat doma, že jo, to jsme do té restaurace nemuseli chodit. A což si myslím, že ta svíčková je fakt jedno z mála těch jídel, kde se to může stát, protože na to je jako každý opravdu expert.
No, ale těch chutí je přece neuvěřitelné množství. Jak říkáš, naše babičky, třeba moje, jí dělala takovou tu hodně světlou, hodně smetanovou, trošku kousky té mrkvičky. Uh-huh. Dneska je většinou tmavá, někdy až oranžová, ale v čem je teda, nebo který ten recept je ten správný, typicky český? Aby si si neci řekl, to je teda ono.
To si myslím, že se opravdu nedá úplně, nedá. Jako, abych tak řekl, jako stanovit. Protože, jak říkám, je to prostě, my nejsme úplně velký stát, ale tak nějaká rozloha tady je, každá rodina si to dělá podle svýho. A jak si říkala, jsou svíčkový, jsem taky narazil, kdy to spíš vypadalo, že je ta omáčka třeba jenom nahrubo propasírovaná, to vypadá, že ta zelenina v tom je taková nakrouhaná, anebo naopak úplně hladká, samozřejmě potom ta barva podle toho, kolik dáme mrkve. Myslím si, že poslední dobou právě taková ta tmavší barva je tím, že se jako dbá větší důraz třeba na to restování toho základu, na opékání toho masa, že to možná ty hospodyňky dřív tolik nedělali, ani třeba neměli tak výkon třeba sporáky, že by se jim podařila ta zelenina tak jako dotmava možná zarestovat. A prostě taková ta typická jako krémová, zeleninová, sladkokyselá chuť, což je vlastně zajímavý, protože když řekneme sladkokyselý, tak se automaticky představíme čínský kuře prostě z rejží. A my přitom tady ty chutě máme taky a je to vlastně vaření s těma brusinkama, s ovocem, takže je to taková jako vlastně světová věc.
A teď mě zajímá, já si třeba v nějaké restauraci, například u tebe, si dám svíčkovou, strašně mi tam zachutná a vlastně pokaždé, když tam přijdu, tak ta svíčková je stejná. Ale nepředpokládám, že tam je pořád jeden kuchař, že vy vaříte podle nějakých norem, nebo ty jako šéf jim řekneš, bude se to dělat takhle podle toho receptu.
No tak to je samozřejmě ten ideální stav, aby ta kvalita zůstala konzistentní, tak by to určitě být mělo. Ano, tak když v kuchyni našeho typu jakýkoliv jídlo máme na jídelním lístku, tak je na něj vytvořený recept, který by ten kuchař měl znát a samozřejmě v případě, že se ten kuchař třeba, který má na starosti vaření těch omáček, odejde a přijde nějaký jin, tak je potřeba mu zase dát nějakou tu péči, aby jako se zaškolil v tom, jak si prostě přejeme, aby to jídlo vypadalo. Samozřejmě může být nějaký zkušený přijít, hele kluci, já to třeba dělám trošku jinak, pojďme to vyzkoušet. To samozřejmě může být, ale není to tak, že každá ta várka tý svíčkový je úplně jiná, to by jsme tam asi nepracovali.
Dobře, svíčkovou máme za sebou. Myslíš si, že typický další pokrm je náš řízek? Nepochází třeba z Vídně, není vínršnicl, nebyl dřív, jak to vlastně bylo s tím řízkem? Je to teda naše nebo jejich?
No, jako tady ta originální úprava, tak ta je podle mýho názoru původem z Itálie, protože tam je takzvaná kotleta po milánsku, což je vlastně telecí kotleta v trojobalu usmažená. A dokonce já jsem teda vlastně český kuchař vyučený v Rakousku a já jsem tam ještě odcházel s takovou tou masírkou toho, jak Rakušani nás tady jako okupovali a monarchie a tak a myslel jsem si, že vlastně jedu do nějaký jako zlý země, protože ono to bylo fakt v dávných dobách a byl jsem vlastně hodně mladý. A potom jsem si otevřel tu učebnici v té škole a tam byla vyloženě kapitola právě, jak oni absorbovali ty vlivy těch zemí, které patřily do té monarchie, tak já jsem si myslel, že tam všude bylo napsáno, že to je jako rakouský a o těch jako zemích nic a on tam naopak byla kapitola jako český kuchyně v té rakouské učebnici. To mě hrozně potěšilo. Já jsem si říkal, počkej, tak oni oni se k tomu tak jako hlásej, takže tam byly buchty a koláče
A řízek tam byl.
A řízek tam samozřejmě byl v té části z toho Milána, že jo. Takže oni přesto všechno, že vídeňský řízek je jedna z těch hlavních jako složek té rakouské kuchyně.
My si ale prostě budeme myslet, že to je naše, protože my ho máme nejradši.
Tak řízek se dělá všude, takže i v Rakousku vědí, ty, co se o to zajímají, že řízek pochází z Milána.
Po písničce si budeme povídat s šéfkuchařem Romanem Pavlusem znovu. Mým dnešním hostem na dvojice v blízkých setkáních je šéfkuchař Roman Paulus a mě by teď zajímalo, jestli cítíš jako své zaměstnání, jestli je to těžké zaměstnání. Jestli cítíš, že to je radost, anebo jako lehká taková věc, vlastně vaříme všichni denně, je to taková zábava, anebo jestli cítíš, jako myslím pro mladý, třeba teď nás poslouchá někdo, kdo má dítě, jestli ho má vlastně do té školy dát, jestli to není příliš těžká řehole.
No tak já nemám úplně srovnání, protože jsem nikdy nic jiného nedělal, ale mám takový pocit, že ať bude člověk dělat, co bude dělat, tak si myslím, že jako když bude 50% jako zábava z toho, co dělá, tak si myslím, že už je to úspěch. Určitý prostě podíl, já nevím, jak bych to úplně, mě napadá slovo pakárna, ale možná se to sem jako nehodí. Prostě věcí, které neděláme úplně z radostí, je potřeba jak si odpracovat, aby si člověk jako užil. A když je to 50%, myslím si, že i 30% je vlastně jako super výsledek. Mm-hmm. Celkově je to samozřejmě fyzicky náročná práce.
Na nohy?
Na celé tělo. Je to jako opak toho, co žije zbytek společnosti, takže vy všichni, když se jako radujete, tak my pracujeme. Vy všichni, když máte volno, tak my jsme v té práci. Ale jako dá se tomu uspůsobit a naopak to má zase plno jako super prostě věcí, které mě třeba hrozně se líbí, že se s tou profesí dá cestovat. Já jsem cestoval celý svět a místo toho, abych já platil, tak všude mě za to platili, což si myslím, že je fajn. Hodně jsem se toho naučil. Člověk se tak jako bez nějaký větší námahy naučí cizí řeči, když samozřejmě chce a mění ty, střídá ty země, pozná plno lidí z celého světa, kultur, takže to je takový hezký benefit, který jako určitě je možný z toho čerpat, takže všeobecně si myslím, že je to prostě hezká profese, že to stojí za to.
Mají to dnešní mladí těžší než ty? Ty už jsi vlastně ale byl jako porevoluční, tak už možná je to, možná to nemají tak těžší.
Tak jako minimálně je to lehčí v tom, že ty hranice jsou otevřené. Já jsem ještě musel opravdu složitě si vyjednávat různé pracovní povolení a víza, nebylo to vůbec snadné. Do některých zemí, kam jsem si přál, například do té Francie, tak jsem se díky tomu prostě nedostal, protože to jako nešlo byrokraticky. Dneska je to samozřejmě velice jednoduchý a myslím si, že mladí lidi i toho využívají a měli by to využívat ještě víc.
Na každé restauraci nebo na každé druhé minimálně já vidím neustále cedulky. Přijmeme kuchaře, přijmeme servírky, číšníky. Je vás málo? Co to má znamenat?
Tak to je asi jako na separátní pořád, ale každý, kdo dneska asi ve svém okolí prostě vnímá, že všeobecně zaměstnanců je vlastně nedostatek, je víc práce jak lidí a gastronomie není výjimkou, no tak je hodně restaurací a říkám, to je spíš jako vlastně úplně nevím, jestli se mi až chce otevírat tady ta diskuze, ne, protože doteď to bylo takový příjemný povídání, aby si to tady nerad kazil.
Já jsem to spíš myslela tak, že ty mladí vlastně se nemusí bát, že to uplatnění najdou.
Bezesporu najdou určitě, je tam mnoho vlivů a možná i moc těch restaurací jako celkově, no tak jak jsem říkal, je samozřejmě to, že to je jako povolání, který jako, s kterým se lehce vycestuje, tak to samozřejmě nezjednodušuje, takže jako ta smetánka, ta elita těch mladých lidí je v zahraničí, stejně jako jsem byl já, to je v pořádku. Takže ano, zaměstnanci se hledají poměrně komplikovaně.
Dobře, po písnici budeme pokračovat. Jestli vaří líp ženy nebo muži? Aha, za chvilku. S šéfkuchařem Romanem Paulusem si dneska povídáme a já jsem před písničkou avizovala, že si budeme povídat o tom světě, který se neustále pře, řekla, to jsou ženy a muži, možná i v kuchyni. Máš ty jako šéfkuchař pod sebou nějakou ženu? Máte to tam takzvaně genderově vyvážené?
My máme samozřejmě ženy v kuchyni, ale je to taková fakt jako diskuze, je hrozně zvláštní, že na to jako odpovídám poměrně často.
Promiň.
Ale já už jsem to i takhle, a to použiju znova tu odpověď. Jestli kdyby tady seděl jako předák nějaký šachty jako v Ostravě, tak jestli by si se ho ptala, kolik má žen prostě v té partě, jo? On by pravděpodobně řekl asi, že žádnou. A možná tam je nějaká taková výjimka, ale opravdu jako to, že jako žen v kuchyni, speciálně v té teplé části té kuchyně, tak je opravdu dáno bez pochyby tím, že to je jako opravdu fyzicky strašně namáhavá, fyzicky a časově strašně namáhavá práce. A holky u nás pracují na studené kuchyni, my máme teda teďko i kolegyni relativně nově na teplé kuchyni, a samozřejmě cukrárna, tak ta studená je to taková jako jemnější, ne tak fyzicky náročná práce, není tam takový teplo, nezvedají ty těžké hrnce. A když po skončení toho pracovního dne sedíme s těma mladýma klukama v šatně a oni sotva šoupou nohama, tak by každý hned pochopil prostě, proč tam těch žen je opravdu míň. A...
No, to je jako o té náročnosti, tomu rozumím, ale já jsem spíš myslela, jako, že my vlastně ženy, matky, vlastně vaříme, musíme, chceme hlavně ty rychlé recepty, ať to máme za sebou, protože ještě musíme stihnout ty kroužky a podobně, aby bylo na večeři, aby všechny ty krky se tak nějak jako zaplnily, uspokojily, ale vy muži na to jako máte čas, rádi jako experimentujete a jste vlastně tím jako lepší, jste šéf kuchaři a vlastně se pak o vás mluví, že jste dobrý, ale ta ženská to doma odezře, promiň.
Jasně, tak já jsem to chtěl i navázat, že to domácí vaření je jako samozřejmě, jako, a já nevím, tak řekni ty, jestli v prospěch nebo neprospěch žen, prostě doma vaří, u nás třeba ne, tak já doma jako vařím velice rád, ale samozřejmě historicky je to dan tak, že ženy prostě se starají o tu potravu, o tu přípravu toho jídla, takže rozhodně si myslím, že když jako se stejnýma surovinama, se stejným receptem bude pracovat muž a žena, tak je to čistě na tom, jak ta daná osoba s tím naloží, a rozhodně žena může být skvělá kuchařka. Samozřejmě mnoho skvělých žen je skvělými kuchařkami, je to bezesporu.
To určitě, ale šéf kuchařky moc vidět nejsou, ale třeba takový školní jídelně, tam zase většinou byly jenom kuchařky, jestli si vzpomínám.
No, protože oni přijdou prostě na šestou, na sedmou a po těch obědech odcházejí domů, že jo. Zatímco v té restauraci to máš prostě obráceně a je to opravdu náročné. Tak jako když děláš 13, 14 hodin a táhne se to do té noci, tak ono to prostě, ať je to, tak je to, tak to dřív nebo později ty ženy prostě speciálně z té teplé kuchyně eliminuje.
Mimochodem, ty máš děti školou povinné. Byl jsi se podívat ve školní jídelně, nebo co říkají děti, chutná jim? Jaká je situace dneska?
Byl jsem tam, já doufám, že jim tak nějak chutná, ale jako opravdu, jakože my vaříme samozřejmě pro nároční klienteli, nároční hosty, který za to jídlo platí hodně peněz, takže prostě nejenom, že jsou nároční z podstaty, ale jako mají právo, víc než právo, prostě být opravdu nároční a tvrdý k nám. Tak v té jídelně jako ty kuchaři mají opravdu strašně náročný, protože jako já nevím, jak ty to máš doma, ale jako já našim dětem uvařím to jídlo, oni ho mají hrozně rádi, snědí ho, a když jim ho uvařím příště, tak říkají, že to nemají rádi, to jídlo, jo, se třeba stane občas. Jo.
Tak myslíš, že jim to v té jídelně zkazili?
A nebo třeba to neříkají, ale nesnědí to. Já říkám, jak je to možné, když je to stejný prostě, jo. No a teďko v té školní jídelně těch lidí 100, 200, 400, jo, a každý má nějaký takovýhle jako speciality, teď oni by měli jíst zdravě, což z principu je něco, co je samozřejmě ne tak atraktivní jako osolený hranolky a prefabrikát burgerů. Takže jako to je opravdu strašná výzva, no, uvařit těm dětem tak, aby to opravdu snědli a byli spokojeni.
A hlavně to maso by mohlo být aspoň jako měkký. Přece to můžu vařit dlouho, stejně jako vy, ne? Aby to bylo jako měkký. Já si pamatuju ze školy jenom takovou tu hužu, ale to jsme samozřejmě odbočili. Za chvilinku jsme zpátky s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Měla bych možná v tuto chvíli připomenout posluchačům, kteří nás poslouchají a říkají si Paulus, který to je. Tak já jenom připomínám, že to je samozřejmě ten, který jako první v roce 2012 získal Michelinskou hvězdu, tedy nejvyšší takové kuchařské ocenění. A od té doby se to stalo ještě 6x. Je to opravdu neskutečný úspěch. A od té doby mám pocit, že už se to vlastně stává dalším a dalším kuchařům a dalším restauracím. Ale ty jsi byl jako první. Čím si to vysvětlíš? To jsem ty komisaři předtím nejezdili, nebo to tady bylo tak špatný?
Prosím tě. ono to bylo tak, že ty restaurace byly dvě. Byla to naše, ano. A byla to ještě jedna restaurace Oldy Sahajdáka, který jsme to dostali v ten stejný okamžik, ten stejný rok. Předtím už tady v Praze jedna restaurace byla, ale s italským šéfkuchařem, takže jako správně by bylo řečeno, že my jsme byli jednou z těch dvou Čechů, pod českým jaksi vedením, který dostali tady to ocenění, což to nějak neznehodnocuje, ale jako nerad bych se úplně chlubil cizím peřím. Samozřejmě jsme byli rádi a jako doteďka si myslím, že nám možná ještě ani úplně nedošlo, jako jak velký úspěch to byl. A rozhodně si myslím, že to nějakým způsobem otevřelo jako vrátka pro hodnocení těch ostatních podniků, který tady
Tak nemyslíš, že to bylo tím, že by po té revoluci se to tady tak jako mátořilo ten styl, že prostě jsme se dostali na tu vysokou úroveň až po 12 letech, no 13 letech po té revoluci.
To si myslím, že určitě jo, tak oni vlastně, ono to je jako na takovou delší debatu, že třeba řeknu, my kdybychom tu restauraci provozovali v Bratislavě, tak tu hvězdičku jsme nikdy neměli, protože do Bratislavy možná jezdí jako se dívat, ale není zařazená do toho průvodce. Oni ty menší země našeho typu nemají svého jednotlivého průvodce a jsou zařazen jako v průvodci hlavních měst a je tam třeba i Rakousko, což jako rozhodně v té době, kdy my jsme tu hvězdičku dostali, tak byla oproti nám jako kulinářsky vyspělejší země a přesto se hodnotí akorát tři největší rakouský města. Takže tady v tom je to trošku nevýhoda všech těch jako kuchařů a restaurací, které jsou i u nás mimo Prahu.
Mm-hmm. Já jsem ještě šmejděla a v jednom magazínu jsem našla velice zvláštní věc, kterou bych ti možná doporučila potom. Mnohdy se slavné restaurace nechávají z průvodce vyškrtnout. Ocenění sebou nese mimo popularitu neúměrně vysoký zájem milovníků dobrého jídla a neustálý tlak na udržení extrémně vysokých standardů. Takováto nastalá situace jim znemožňuje odvážnější gastronomické experimenty. Co ty na to? Nenechal jsi se vyškrtnout náhodou? Umyslně.
Umyslně to nebylo. My ostatně v tom průvodci jsme doteďka, akorát teda teďko máme odpočinkovou fázi od té hvězdičky, která bezesporu znova dřív nebo později do Okronu přijde. Já bych tomu akorát řekl, že rozhodně tomu rozumím, ten tlak, ten člověk, který je schopný tady to dosáhnout, a se bavím třeba o těch dvou nebo třech hvězdách, je bez pochyby strašně cílevědomý, ambiciozní jako kuchař, ať už je to kdokoliv, a věnuje tomu prostě veškerý volný čas a pracuje velice tvrdě, takže po nějaký době může se cítit třeba vyhořelý, unavený a prostě rozhodne se to změnit. Proč ne? Když to takovýhle věhlasný kuchař jako udělá, tak to působí velice věrohodně. Co nepůsobí úplně věrohodně je, když někdo, kdo se o tu hvězdičku ani neotřel, tak prohlásí, že ji vlastně nechce. Protože prostě každý kuchař, který jako chce vařit jako špičku, tak tu hvězdičku prostě chce.
Tomu rozumím, každý herec chce mít Oscara, ale nám ho nikdo nevezme. Za chvilinku budeme pokračovat. Dnes si v blízkých setkáních povídám s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Já jsem se podívala na stránky tvého hotelu. Co bych si tam asi dala k jídlu? A co mě tedy zaujalo, že na jídelním lístku jsem našla menu a tam bylo u každého napsáno vinný doprovod. A já jsem si říkala, že tam asi je nějaký sommelier, který třeba se mnou chodí i na toaletu. To mi přilejvá pořád, abych náhodou nepřišla. Co to si pod tím máme představit?
A tak já myslím, že...
Je to jasný.
Tak jasně, tak jídlo se páruje s vínem a samozřejmě host může být erudovaný nebo jako si objedná nějakou svou oblíbenou lahvinku, která ale nutně nemusí pasovat k tomu jídlu, který si objednal, a proto je tam svým způsobem předvybran víno, který k tomu jídlu pasuje, protože ten personál té restaurace, ať už naší nebo nějaký jiný, to jídlo zná.
A to podporuje prostě chuť toho jídla, nebo proč se vlastně to takhle dává ke každému jídlu jiné víno? To asi možná otázka na someliéra nějaký.
No tak protože každý jídlo je jiný a každý víno je jiný a jsou prostě jídla s vínem, který si rozumí víc a některý míň, tak je dobrý to sladit. A v okamžiku, že prostě ochutnáš to jídlo a zapiješ to tím vínem, a cítíš tu symbiózu v té puse, tak to je přesně to, jak by to mělo vypadat.
Ale když mám třeba 7 chorové menu, tak přece neotevřu 7 lahví vína. To tak je? No jako, tak, že ke každému jídlu něco jiného.
Tam těch hostů je víc a to vinný párování se těch hostů dává taky víc. Jo. Ale nicméně je pravda, že jako při takovým velkým menčku nebývá úplně neobvyklé, že by těch vín bylo míň jak toho jídla. Že to meníčko má nějaký jako sled, jak ty jídla postupují a třeba se párují jedno víno ke dvou jídlům například. To je třeba to, co mám já rád, protože mám pocit, že těch chutí je potom už moc. Takže když já jdu do restaurace a mám 7 chodů, tak požádám třeba jenom o 3 vína, který se hodí k tomu jídlu.
Já jsem si myslela, jestli to tak nějak k nám nepřišlo z Francie všechno, protože i na tom jídelním lístku člověk už dneska běžně vidí foie gras, zní Gordon Bleu, nebo jak se to třeba úplně nevím, posluchači prominou, jinak to říct neumím. A nebo konzomé, to je takové to výborné.
Jo, a tak ono se tady od toho spíš tak jako ustupuje trošku jo, spíš, jako, že to fakt jako dostává daleko víc takový ten jako český ráz. A ostatně není jenom vinný párování, je třeba i vodní párování, nebo je? Pivní párování,
no,
nebo
rozumím.
Koktejlový párování, nealkoholický párování, takže toho párování může být jako mnoho. A to víno je asi to, co jako taková ta klasická varianta, která je jako každému srozumitelná, ale těch věcí může být samozřejmě víc.
Já jsem to tak pochopila, jako že ta Francie asi je nejlepší kuchyně na světě, nebo že to tak jako jste inspirovaní všichni tím, že tam je takhle té francouzštiny hodně.
To je taky na separátní pořád, určitě klasická. Jako z té Francie pochází strašně moc věcí, které jako v gastronomii toho našeho západního stylu, aby jsme řekli, nebo evropského stylu, tak samozřejmě my z toho jako čerpáme, ale myslím si, že dneska už těch jako vlivů je daleko víc a není už to jenom Francie, zdaleka ne.
Já teda mám doma svůj vlastní osobní takový jídelní lístek a na něm je většinou napsáno foba. A před námi je v podstatě pomalu loučení, což mě velice mrzí, protože jsem si myslela, že budu inspirována mnohem víc. Já totiž si pamatuju, my jsme spolu kdysi dávno dělali takový pořad v televizi a já jsem si vzala všechny recepty, které si dělal, abych je potom doma udělala a ještě na ně nedošlo.
No tak to je taky potřeba říct, že to je ten důvod, proč se celou dobu tykáme, protože už se známe dlouho a já taky musím říct, že to byla hrozně příjemná spolupráce, i když si se teda jednou řízla a od té doby ani já, ani nikdo v té televizi už nikdy nikdo s nožem neviděl. Já moc děkuji za pozvání.
Takže já děkuji, že jsi to samozřejmě zmínil. Já mám tady pro tebe od dvojky dárek. Je to takový krásný stříbrný mikrofon, který má české granáty v sobě, takže si můžeš zaspívat.
Tak to je krása, děkuji.
Můžeš si zanotovat třeba, až přijedu od Kolína, přivezu vám zase Michelina. Něco takového. Měj se krásně, děkuji. Ahoj.
Tak krásný den.